Энцефалограмма, кардиограмма. В твоем ритме про твои проблемы.
Привітання, у ефірі програма «Кардіограма» на Єврорадіо. Наш правоабарончий проєкт. При мікрофоні Аня Балахович. Тягом години ми завітаємо у залю, де судять самого відомого правоабаронцу Білорусі Олеся Беляцького.
Олесь попробував у своїм ходатайністві ведення процесу на білоруській мові. Ходатайніство не було задоволене, але йому був представлений перекладчик.
Окрамя гэтага, даведаемся, няўжо ў дзяржавы больш няма грошай, каб аплачваць грамадзянам бясплатны доступ да законаў.
Здесь людзі тоже работают, они обрабатывают информацию, они вычитывают, публікуюць, за ресурсы нужно платить.
Высветлім таксама, што сталася з адвакатамі, якіх Мін'юст пазбавіў ліцэнзіі за палітычныя справы.
Обновить лицензии можно только через 5 лет. Но я думаю, что и через 5 лет вряд ли кто-либо из них сможет пройти через это коррекционное сито.
Гэтыя ды іншыя тэмы чакаюць нас неўзабаве. Гэта праваабарончая праграма «Кардіограма» на Еўрарадыё. Самай гучнай падзеяй тыдня стаў працэс па справе арыштаванага кіраўніка праваабарончага цэнтра «Вясна» Алеся Беляцкага. З гэтай тэмы і распачнем наш агляд навінаў за тыдзень.
Праграма «Кардіограма».
2 лістапада о 10 гадзіне раніцы распачаўся судовы працэс па справе Алесі Бяляцкага, які знаходзіўся за кратамі ад 4 жніўня. Нагадаем, што праваабаронцу вінаваціць ва ўхіленні ад падаткаў у буйных памерах, яму пагражае да 7 гадоў турмы. Звесткі пра банкаўскія рахункі Алесі Бяляцкага перадалі Беларусі з Літвы і Польшчы. На асабістых рахунках ён трымаў грошы для праваабарончай дзейнасці ў Беларусі. Судзіць Алеся Бяляцкага суддзя Сергей Бандарэнка з Першамайскага раёна сталіцы. Але сам працэс вырашылі перанесці ў будынак суда Маскоўскага района, бо там большыя залі. Тым не менш, на судовае паседжанне так і не пусцілі ўсіх жадаючых. У сярэдзіну не змаглі патрапіць нават паплечнікі Бяляцкага, праваабаронцы Валянцін Стэфановіч і Владзімір Лапковіч, а таксама кіраўнік партыі БНФ Алексей Янукевіч. У той жа час у залу, разлічаную на 80 месцаў, прапусцілі каля 2 дзясяткаў невядомых маладых людзей. На пытанне журналістаў яны адказалі, што з'яўляюцца студэнтамі юрыдычнага факультэта. На суд таксама прыйшлі кіраўнікі дыпмісіі Нямеччыны, Літвы, Польшчы, Чэхіі, ЗША, вядомыя палітыкі ды грамадскія дзеячы. Дарэчы, бароніць самага вядомага беларускага праваабаронцу беларускамоўны адвакат Зміцер Лаеўскі, але сам працэс праходзіць па-руску, распавяла Еўрарадыё жонка палітвязня Міколы Статкевіча Марына Адамовіч, якая здолела патрапіць у судовую залю.
Адвакат Лаеўскі, ён быў абаронцам у процессе Андрея Бандарэнкі, які зараз узначальвае арганізацыю платформа. Ён добра сапраўды валодае беларускай мовай, пэўныя свае заявы ён рабіў на беларускай мове, але асноўная частка працэсу вядзецца на рускай. Алесь спрабаваў у сваім хадатайніцтве вядзення працэсу на беларускай мове. Хадатайніцтва не было задаволены, але яму быў прадстаўлены перакладчык. І таму яшчэ гэтай нагоды працэс можа зацягнуцца, бо кожнае слова перакладаецца адпаведна Алесю.
Падчас самаго працэсу ахова вывела з судовай залы інукулей за тое, што яна апранула майку з партрэтам Алесі Бяляцкага. Жанчыне сказалі, што больш яе ў залу не пусцяць. Нават заступніцтва яе мужа Александра Мілінкевіча не дапамагло выратаваць сітуацыю. Корэспандэнт Еўрарадыё распавёў таксама, што падчас допыту Алесі Бяляцкага пракурорам адчуваецца юрыдычная падкаванасць праваабаронцы. Бяляцкі умела абыходзіць пытанні і нават сам удакладняе некаторыя рэчы ў абвінавачэнні. У выніку працэс падобны да размовы двух юрыстаў. З той розніцай, што адзін з іх сядзіць за сталом з ноутбукам, а другі размаўляе стоячы ў клетцы. Аднак тыя, хто здолеў пабачыць Алеся Бяляцкага, кажуць, што настрой у яго аптымістычны. Ён крыху схуднеў, але усміхаецца. Фотаздымкі і онлайн з гэтага судовага працэсу можна пабачыць на нашай старонцы еўрарадыё.фм.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
А да Алесі Бяляцкага да іншых палітвязняў. Міколу Статкевіча на паўгода пазбавілі спатканняў. 30 кастрычніка палітвязень тэлефанаваў дачцэ Кацярыне. Па яе словах, бацьку змушаюць падпісаць прашэнне памілаванне. Пасля чарговай адмовы Статкевічу сказалі, што яго пазбаўляюць спатканняў на бліжэйшыя паўгода. Па словах Кацярыны Статкевіч, яе бацька заяўляе, што прашэнне аб памілаванні ён не будзе падпісваць ні ў якім разе. Гэта ён называе здрадай у адносінах да тых людзей, якія выйшлі на плошчу 19 снежня. Так сама Адам Остаткевич распавел, что керовництво колонии чинить перешкоды и не дае ему расписаться с громадянской женкой Мариной Адамович. За кратами тиснуть с каждым днем все больше и на иншего экс-кандидата в президенты Андрея Санникова. Про это на пресс-конференции 1 листопада расповела жонка Санникова Ирина Халіб. По ее словах, политика тримают у помешканні камерного типу. На минулом тыдні до его посадили хворого на сухоты, каже Халіб. До речи, гэтага хворого человека по прозвище Санец раней садили до Андрея Бондаренки, які так само отбывал покарання у Бобруйской колонии, а потом был оправданы. Халіб каже, что после протесту Санникова гэтага вязня з яго камеры прибрали, однако на узамен посадили зняволеного с низким статусом, ти натуральным жаргоне чушка, які зазвичай виконує загады адміністрації турми. Гэтага вязня з камеры экс-кандидата у президенты прибрали только после того, як Санников обвестил сухую голодовку. Жонка политвязня заявляет, что ее мужу не дают конфиденциально контактовать с адвокатом.
Программа «Кардиограма».
Ну а мы с колонией, у яких отбывают покарание экс-кандидаты у президента Статкевич и Санников, переносимся у кватеру иншего экс-кандидата Рыгора Костусева. Миновида там, а так само у хатах инших сябров партии БНФ, теперь находится мебля с офиса партии. БНФовцы снова застались без сядибы. Але по словам Рыгора Костусева, партийцы худко повинны отримать новый офис, куда потом перевязывать меблю.
Так, и на захованиях в разных местах, и в гаражах, и в власності наших сябров, в власних помешканнях. Зараз мы пропрацовываем варианты кончатково по заключению новой домовы. Тут пару дён засталося, и я лечу, что это будет питание вырешено становище. Просто зараз не хотелось бы попереживать подеи.
Новый офис партия БНФ планує арендовать у Минску. Нагадаем, что партия БНФ покинула офис на проспекте Машерова 8, была улица в Рвашені, який арендовался с 1992 года у Липіні. Праз месяц был презентован новый офис на улице Кропоткіна 93А. А у вересні власник попросил вызволить это помешкання, бо збирається его продавать. Таким чином на улице Кропоткіна партийцам удалось пробыть меньше за полгода. У той же час старый офис на Машерова устяж пустує.
Европейское радио для Беларуси.
Кардиограмма.
Это правооборонная программа «Кардиограмма» на Еврорадио. При микрофоне Аня Балахович. Протягиваем огляд правооборонных новинок за тыдень. Переносимся у Слоним, где даишники вельми цікавятся политикой. Керовник Гродинской областной организации БНФ Иван Шиха поскардился на супрацовников ДАИ и отримал штраф. Ён написал скаргу в прокуратуру Карельского района на деяние супрацовников ДАИ. После этого Шигу дослали паперу про то, что ён порушил правила дорожного руху и повинен заплатить штраф у померы 35 тысяч рублей. В документе написано, что Шегу покарали за размовы по мобильном телефоне за рулем. Нагадаю, что Ивана Шегу затримали 8 кастрычника, коли у разных городах Беларуси проходил народный сход. Его протримали 3 годины, а после, не потлумачивши причину, отпустили. Шега каже, что на его навод не складали протокол, але у вынику виноваты застався ён, а не даишники.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
Со Слоніва на Літчину мясцовыя жыхары вырашылі змагацца за сваё права на чыстае навакольнае асяроддзе. Людзі не ведаюць, чаго чакаць ад новай галіны дзейнасці шклозавода «Нёман», паведаміў Еўрарадыё мясцовы актывіст Сергій Трафімчык. Жыхары Бярозаўкі, што ў Лідскім раёне, накіравалі лісты двум мясцовым дэпутатам, а таксама прадстаўнікам у абласным савеце і палаце прадстаўнікоў. Яны патрабуюць ацаніць уздзеянне вытворчасці шкловаты на экалогію 12-тысячнага горада і правесці грамадскія слуханні. Інфармацыя про створение этой вытворчасти была как у региональных, так и у республиканских СМИ, пишут беразаўчане. Коли известки про экономичную выгоду от продукции имели место в полном объеме, то некоторые аспекты не были осветлены належным чином. Какие речевы и в какой колькости будут выкористовываться при вырабе шкловаты? Ці будзе гэтая вытворчасть уздзейнічаць на навакольное асяроддзе? Какие гаранты безпеки жыхароў Бярозаўкі? Под гэтым зваротам подписались больше за 1000 человек. Активисты попросили, каб Орхусский центр допомог отстоивать право удельничать у принятия важных для экологии Бярозаўкі рашэнняў. Плануется, что вытворчасть шкловаты пачнется уже сёлета у снежні. Теперь на заводе пераобсталёвывают один стахоў и будут новые корпусы. Генеральный подрядчик – итальянская фирма Adventech. И она запустит обсталявание, проектная махутность якога 50 тонн продукции у сутки, а так само очистные фильтры. Агульный кошт проекта – больше за 34 миллионы долларов США.
Программа «Кардиограмма».
Вяртаемся ў студыю праграмы кардыяграмы на еўрарадыё. Пры мікрафоне Аня Балаховіч. Судовыя працэсы па справе аб масавых беспарадках 19 снежня значна скарацілі колькасць ліцэнзаваных адвакатаў. Каля 10 чалавек страціла месца працы такім чынам. А гэтыя людзі шмат гадоў аддана працавалі адвакатамі. І цяпер іх пакінулі на волю лёсу. Еўрарадыё зацікавілася, ці знайшлі яны сабе іншае месца ў прафесійным, ды проста чалавечым жыцці. Працяг гэтай тэмы ў рэпартажы з Дмітра Лукашука.
Згодна з падлікамі Еўрарады, Мін'юст пазбавіў права на прафесійную дзейнасць 7 адвакатаў. Яшчэ 3 напісалі заяву па ўласным жаданні. З гэтых 10 чалавек толькі Валянціна Бусько была выключана са складу адвакацкай калегіі не за выкананне прафесійных абавязкаў, а за грамадзянскую пазіцыю. Яе затрымалі 19 снежня на плошчы ў Мінску. Ва ўсіх астатніх праблемы пачаліся з іх згоды абараняць удзельнікаў плошчы. Дакладней, паводле афіцыйнай версіі, у большасці выпадкаў адвакаты пацярпелі нібыта за тое, што дазвалялі сабе некарэктныя выказванні ў каментарах асобным СМІ. Паводле словаў юрыста беларускага хельсінскага камітэта Гары Паганяйла, пазбаўленыя ліцэнзій адвакаты згубілі магчымасць займацца сваёй працай як мінімум на бліжэйшыя 5 гадоў.
Обновить лицензии можно только через 5 лет. Но я думаю, что через 5 лет вряд ли кто-либо из них сможет пройти через это квалификационное сито для того, чтобы сдать соответственно квалификационный экзамен и получить право на занятие адвокатской деятельностью, получить лицензию. Полный запрет на профессию.
Покараные адвокаты, кажа Паганяйла, гэта выдатно разумеют и тому спробуют знайсти себе працу поза межами адвокатуры. Вось только доведаться, кто, як и где здолел уладковаться, опынулося непросто. Былы адвокат у Владимира Некляева Тамара Сидоренко на невызначены час з'ехала за мяжу по уласных справах. Адвакат Ірыны Халіп Уладзімір Тоўстік рушыў на пастаяннае месца жыхарства ў ЗША. Тэлефон абаронцы Андрэя Саннікава Паўла Сапелкі недасяжны. А вось Алег Агеяў, які падчас суда абараняў экс-кандыдата ў прэзідэнты Алеся Міхалевіча, застаецца на радзіме, як высветлілася, толькі таму, што выехаць за мяжу не мае магчымасці, не выязны, але думкі з'ехаць былі.
Былі, канешне, думкі.
І што вас стрымала?
Подпіска не выездзе.
А з якой нагоды, за што ў вас падпіска? Яна звязана з вашай прафесійнай дзейнасцю?
Да. Исключительно.
Адвакат пакуль не здолеў нідзе працаўладкавацца і не верыць, што яму некалі ўдасца аднавіць ліцэнзію. На пытанне, на што ён зараз жыве, адказвае коратка – на заробленае за папярэднія гады працы. Нечаканы удар з боку Мін'юста стаў для родных Агеева сямейным. Ліцэнзіі страцілі яго маці Татьяна Агеева і жонка Зарына Залеўская. Яны таксама не знайшлі сабе іншага месца працы. Былы адвакат папрасіў не турбаваць іх тэлефанаваннямі і пытаннямі. Яны вельмі балюча перажываюць страту магчымасці займацца любімай справай. Такая сітуацыя з адвакатамі, лічыць Гары Паганяйла, дрэнна адаб'ецца на працы тых, хто яшчэ мае магчымасць займацца сваёй дзейнасцю.
Адвакаты запуганы, і вместо того, чтобы надлежащим образом осуществлять правовую защиту, они будут ориентироваться на то, как бы угодить властям, чтобы не попасть под жернова. Таким образом, права граждан не будут обеспечены судебных процессов, не будут реальной защиты.
Паводле яго словаў, ужо зараз шмат адвакатаў адмаўляюцца ад удзелу ў палітычных працэсах. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Здаецца, у такой сітуацыі можна толькі ацаніць як след смеласць тых адвакатаў, якія, нягледзячы на магчымыя наступствы, працягваюць бараніць палітвязняў ды іншых людзей, крымінальныя ды адміністрацыйныя справы якіх звязаныя з актыўнай грамадскай ці палітычнай дзейнасцю. У эфіры Еўрарадыё праграма «Кардыяграма». Каб эфектыўна бараніць свае правы, безумоўна, трэба іх ведаць. А адкуль яшчэ можна атрымаць прававую інфармацыю, як не з першых крыніцаў законаў? Раней нацыянальны прававы партал «Правабай» даваў такую магчымасць усім ахвочым. Прычым бясплатна, але менш чым праз месяц, за тое, каб прачытаць законы, трэба будзе плаціць. Чаму? Высвятляў Павел Свердлоў.
31 кастрычніка запрацавала новая версія сайта права.by. У той жа час Нацыянальны цэнтр прававой інфармацыі паведаміў, што праз месяц, з 1 снежня, доступ да эталоннага банка дадзеных, які таксама месціцца на сайце права.by, зробіцца платным.
Вот печатаются какие-то нормативные правовые акты в газетах. Для того, чтобы ее купить и прочитать, вы платите деньги. Вот. Здесь люди тоже работают, они обрабатывают информацию, они вычитывают, публикуют. За ресурсы нужно платить.
тлумачыць еўрарадыё ў аддзеле вядзення інтэрнэт-рэсурсаў НЦПІ. Пры гэтым да тэкстаў усіх дакументаў, апублікаваных у электроннай версіі Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь праз права БАЙ, застанецца бясплатны доступ. Што праўда, іх пошук крыху ускладніўся. На тое, каб знайсці закон, еўрарадыё спатрэбілася паслядоўна адкрыць 5 старонак сайта права БАЙ. І яшчэ адна праблема бясплатнага доступа. Змены, што ўносіліся ў законы, давядзецца адсочваць асобна. Натуральна, у нацыянальным рэестры зыходныя версіі дакументаў і наступныя змены друкуюцца ў розных нумарах, але за зручнасць трэба плаціць.
Но там создана неабходная сістэма пошуку, которая позволяе чётка сарыентавацца, собственно говоря, когда, куда, какие изменения вносились.
Кажа начальник управления распаўсюду правовой информации НЦПИ Андрей Романов. По его словах, доступ до текста потребного закона можно будет отрымать за личные хвилины.
Оплата услуги «Талон онлайн» посредством как системы EasyPay, которая действует только на территории Республики Беларусь, это электронные деньги, WebMoney, из-за рубежа можно произвести оплату, то же самое, причем предусмотрена система конвертации денежных средств, реализована система оплаты через систему ЕРИП, то есть, в принципе, через любой банковский терминал, либо можно оплатить с помощью СМС-платежа.
Кошт питания 3,5 тысячи рублей в день. Еврорадио поставила за мету разобраться, на какой подставе Национальный центр правовой информации вырашил гандлевать доступом до законов.
Согласно статье 8 закона об авторском праве и смежных правах, не являются объектами авторского права. Официальный документ, в скобочках, законы, судебные решения, иные тексты законодательного, административного и судебного характера.
Тлумачыць Еўрарадыё у Нацыянальным цэнтры інтэлектуальнай уласнасці. Але дадаюць, што інфармацыя можа мець розныя статусы ў залежнасці ад таго, якое заканадаўства ўжываецца. Напрыклад, з пункту гледжання мінулагоднага указа нумар 712 аб удасканаленні дзяржаўнай сістэмы прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь,
арганізацыі і індывідуальныя прадпрымальнікі могуць ажыццяўляць дзейнасць па распаўсюду прававой інфармацыі пры ўмове заключэння з Нацыянальным цэнтрам прававой інфармацыі дамовы.
Указ не датычыцца фізічных асобаў. Звычайны чалавек можа змясціць тэкст закону на ў сваём блозе ці на асабістым інтэрнэт-сайце, не баючыся непрыемных наступстваў. А ёсць яшчэ ўказ прэзідэнта нумар 60 ад 1 лютага 2010 года. Цытата.
Доступ да інфармацыі, размешчанай на інтэрнэт-сайтах дзяржаўных органаў і арганізацый, з'яўляецца свабодным. Дзяржаўныя органы і арганізацыі не маюць права патрабаваць плату за доступ да дадзенай інфармацыі.
Заўважае на гэты конт Андрэй Раманаў. Сапраўды, пры пошуку праз эталон онлайн мы пяройдзем з сайта права БАЙ на іншую інтэрнэт-старонку. Менавіта праца з ёю з 1 снежня будзе платнай. Але хіба гэтая старонка не з'яўляецца інтэрнэт-сайтам дзяржаўнай арганізацыі Нацыянальнага цэнтра прававой інфармацыі? Мяркуючы па выказванні Андрэя Раманава, у НЦПІ лічаць, што не. Сам жа навігатар у свеце права etalonline.by увогуле не ўтрымлівае ніякіх звестак пра свайго ўладальніка. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Падагульняючы мадэрнізацыю нацыянальнага прававога парталу, ўсё не для людзей. Каб скарыстацца акцыяй і прачытаць закон бясплатна, трэба адкрыць 5 старонак, да і той апошніх зменаў у гэтым законе не будзе. Такое ўражанне, што замест праектаў рэформаў чыноўнікі прыдумваюць новыя спосабы хоць крышачку, але зарабіць грошай на ўласных грамадзянах. Час на сталыя рубрыкі ў праграме «Кардыяграма». Некалькі гадоў таму дырэктар саўгаса «Асійскі», што ў Верхнядзінскім раёне на Віцебшчыне, звольніў працаўніцу Таісію Барок. Аднак тады яшчэ дырэктар Мартынаў не ведаў, што Таісія не пабаіцца і да канца будзе змагацца за свае правы. Санта-Барбара на беларускі манер у рубрыцы «Самаабарона».
Звольнілі Таісію Барок паводле двух артыкулаў працоўнага кодэкса.
Адна статья – «Арганізованая п'янка на рабочым месце», а вторая – «Систематическое неисполнение труда».
Пасля таго, як жанчына апынулася на вуліцы, ёй нічога больш не засталося, як звяртацца ў суд.
Суд я выйграла. Рішэнне суда было застанавіць мяне на рабоце.
Аднак абражаны дырэктар Асейскага не спыніў пераслед працаўніцы.
Орудил в 10-дневный срок аттестационную комиссию. Естественно, что я одна ее не прошла. То есть я не соответствую занимаемой должности, и меня надо все равно выгонять.
Таисия изнов звернулась по допомогу в суд.
Суд был исключительно документальный. Он у нас шел 3 дня. И его я тоже выиграла, этот суд. Решение суда не исполнялось в течение, наверное, месяцев 3. все там выплаты Мартин мне выплатил. Но на работе он меня все равно не восстановил.
Тады Таисия зрозумела, что нема сенсу змагаться с ветраными млынами и изменила працу у Саугасе на поштовое отделение. Коли надышел час президентских выборов 2006 года, жанчына начала сбирать подписи за Меленкевича.
В райисполкоме уже объявили эти инициативные группы. Соответственно, Мартынов услышал мою фамилию, раздул историю там несусветную. Там уже такая оппозиционерка и вообще такая опасная для всей Белоруссии дама. А вы взяли ее на почту. На третий день моей работы на почте мне присылают мою трудовую книжку, и я уволена.
Жанчына изнов звернулась в прокуратуру и домоглась обновления на працы. Теперь директор Мартынов судится с Таисией Барок по черговой справе. По словам женщины, она готова идти до конца. Олесь Ященко, Еврорадио.
На этом наш час заканчивается. Апошнюю годину с вами провела я, Аня Балахович. Мы размовляли про то, как трымается керовник правооборонного центра «Весна» Олесь Беляцкий на судовом процессе супроти его. Куды часово переехалася дива партии БНФ, что нового чувать от политвязня за кратами. Поспробовали отсачить лёс политичных адвокатов, яких Минюст позбавил права працавать по специальности. Ды разбираліся, наколькі правамерна нацыянальны правы партал патрабуе платіць за тое, каб пачытаць законы. Больш падрабязна пра гэтыя ды іншыя тэмы можна пачытаць на нашых сайтах еўрарадыё.фм, еўрарадыё.бі. Можна таксама паслухаць падкаст праграмы «Кардыаграма». Запрашаю на нашы акаўнты ў сацыяльных сетках ВКонтакте, Фейсбук, Твіттер, Гугл Плюс. Чакаем вашых каментараў і заўвагаў. Пішыце з пазнакай праграмы «Кардыаграма». Сустрэнемся праз тыдзень. Пакуль.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.